Sein.
Scegli. Disciplina. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šegli.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset sati i šest minuta. Dobar dan. Slušate magazin Talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa vama smo od ovog trenutka pa sve do 13 sati. U prvom satu šetnji magazina Talasanje skrećemo vam pažnju na naše redovne rubrike Ispod površine i Nije nego. Tanja Milikić za vas bira najintrigantnije izjave političara i javnih ličnosti. Kolega Miroslav Vojvodić nam pomaže da otklonimo najčešće jezičke greške i nedoumice, poput one da li ste na telefonu ili pored njega. Spoljnopolitička redakcija i Zorana Bokan vam je pripremila priču o intrigantnom dokumentarnom filmu Houston, We Have a Problem. Trailer ovog filma izazvao je brojne polemike na prostoru bivše Jugoslavije. Da li je istina ili dobra šala da je Tito prodao Amerikancima funkcionalni program za slanje ljudi u svemir? Dakle, o tome ćete slušati do 11 sati u našoj šetnji, a nakon vesti u 11, tema današnjeg talasanja, reforma pravosuđa u Srbiji. Dokle se ili nije stiglo, kakvi su rezultati, a koji su problemi? Zaštitnik građana Saša Janković, ali i Evropska unija upozoravaju na nelegitiman rad krnjeg Visokog saveta sudstva. I saveta najavljuju da će u četvrtak popuniti savet, ali ostaje pitanje da li će već donete odluke biti poništene. Gosti talasanja bit će predsjednik društva sudija Srbije Dragana Boljević i advokat Božidar Prelević, a čućete šta o svemu kaže i predsjednik Visokog saveta sudstva Nata Mesarević. Nakon podnevnih vesti i vodostanja saznaćete gde su naši reporteri u tom trenutku. Ja sam Zorka Đukanović i želim vam još jednom dobar dan.
I want you.
Talasanje.
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 Deset sati i 14 minuta slušate prvi program Radio Beograda, magazin Talasanje, a od ovog trenutka talasamo i da čujemo šta je ispod površine sa Tanjom Milekić. Tanja, dobar dan.
Dobar dan.
Mislim da si bila vredna kao i uvek, imala si materijala u zemlji Srbiji.
Sa materijalom nikad nemamo problema i to je dobra strana života u zemlji Srbiji, a mi ćemo odmah da idemo na onu izjavu nedelje i mislim da svako može iz tri puta najviše da pogodi šta je izjava nedelje. Jedna rečenica, odnosno sklop rečenica koje su privukle najveću pažnju ogromnog broja ljudi prošle nedelje. Verovatno zbog toga što je to predstavljalo jednu vrstu pokazne vežbe iz toga kako ogroman novac u našem iskustvu bar nužno dovodi do teškog bahaćenja. To je, autor tih rečenica je čovek koji jako voli strane reči, koji voli domaći zvuk ili bar profit koji mu taj domaći zvuk donosi. To je personality sa razdeljkom na sredini glave, iz čije kreativne radionice izlaze dragulji poput božićnih kursađija. Čak je i to bilo. I ko bi mogao radnicima, najamnim radnicima da drži vakelu nego on? Iako ovako šamara sa 5% vlasništva, zamislite šta li bi radio da ima recimo 10%.
Nažalost, pojedini u televiziji Avala nisu razumeli da su ova vremena veoma teška i da zapravo ne rade u fabrici konzervi i da nisu to nikakvi zombirani radnici koji rade na mašinama, nego da se malo i od njihovog kreativnog rada i od njihovih programa zavisi zapravo ukupan rezultat televizije, zapravo šerovi koji mogu i rejtinzi da postignu, a zatim i komercijalizacija po tom osnovu.
Dakle, Željko Mitrović, vlasnik ovakvih izjava i vlasnik jahte, tako je objasnio ljudima koji štrajkuju gotovo mesec dana i samo traže ono što su zaradili.
E, to sa jahtom je bilo veoma zanimljivo. Ja sam se potrudila da pronađem onu legendarnu izjavu od letos. Nije tako govorio kada se borio za svoje i kada je tražio da mu se vrati njegova jahta i onda je mnogo emotivnije govorio u odnosu na nešto što čoveku pripada, to jest njemu. Setit ćete se jako dobro i tog snimak je jako lep. Dubrovnik u sumrak, kutija cigareta ispred njega, Dubrovačka televizija koja ga slika
priča.
I jako tužna priča. A Željko, White Shade of Pale, ovako kao bršljan se uvija oko svog sagovornika, odnosno onoga komu je uzeo jahtu.
Reagovao sam na način na koji bi reagovao svako, pa mislim i vi, verovatno da ste u takvoj situaciji gde se radi o klasičnoj otimačini bez i jednog objektivnog razloga. Ali ono što ne sme od mene da se očekuje, to je da ću pustiti da se neko iživljava na ovaj način koji je krajnje brutalan, a da stojim skrštenih ruku i čekam praktično da neka pravda padne s neba.
Željko smatra da ne treba sedeti skrštenih ruku kada ti je neko nešto uzeo, tako da ne znam što se ljuti na
ove ljudi. Što se ljuti na ljudi,
nema
ljudi koji
ovak
samo čekaju isto to, samo
možda
što
samo
su njihove
zaboravi
jahte.
Zaboravi kako to izgleda, kako boli kad ti neko uzme jahtu i ne da ti platu. Na mesto broj 3, sasvim logično nekako proističe iz ovoga, krizna su vremena, mnogo je teško svima, teško Željku, teško radnicima. I ne može se čekati da nešto padne sa neba i u takvim vremenima čoveku je potrebno nešto na što bi se oslonio. A naša sreća je da mi imamo 4 stuba.
Samo 4?
4, ali jaka zorka. 4 stuba spoljne politike koja se neće menjati, kako je rekao naš predsednik. Što bi se menjala kad nam dobro krenu?
Da, ajde da čujemo, jer malo tu je kontrola. Neće se menjati, ali pošto se menja ceo svet, mi ćemo da pratimo. Nije mi to baš bilo jasno, ali da čujemo.
Da čujemo.
Prioriteti spoljne politike Srbije u 2012. godini ostaju nepromenjeni u odnosu na proteklih 12 ili 10 godina. To su približavanje Srbije članstvu u Evropskoj uniji, kroz sticanje statusa kandidata i nadamo se otpočinjenju pregovora. Drugo, to je očuvanje vitalnih nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji. Treće, to je dalje jačanje regionalne saradnje i nastavak rada na pomirenju među narodima Zapadnog Balkana. I četvrto, to je jačanje spoljno-ekonomske saradnje, kao jedan jedinstveni odgovor na krizu sa kojom se suočava i naša zemlja, kao i čitav svet.
pa da, ovo je sasvim u redu. Kad ti dobro ideš,
šta da menjaš? Nelogično, pa nelogično. Daješ odgovore na krizu koja menja svet, a ti ćeš tu da se prilagodiš time što nećeš da menjaš svoju politiku. Meni to sasvim logično, jest. Krize ima, to smo priznali i ustanovili smo, nemoj da se čudiš, Zorka, krize ima, iako ti možda ne primećuješ, ali kao što se vidi iz dana u dan, mi tu krizu lomimo kao prutić. Zato se tebi čini da
nema.
Pričaš
istinu, šta je ovo? Svi pričaju istinu, krize ima.
Nije da nisi ni ti u pravu time što se čudiš da li ima krize ili nema. Mi krizu savlađujemo.
To je bitno.
Savlađujemo je i, kako bih ti rekla, Zorka, dok je nama vrednih ruku, multifunkcionalnog Olivera Dulića, nema zime i nema krize. Mnogo volim da pročitam njegovu funkciju. Nećeš mi zameriti.
A, jel imamo vremena da znaš to da pročitaš?
Da li ti znaš ko je na pamet?
Jao, ministar prostornog planiranja, životne sredine
rudarstva, prostornog planiranja. Fenomeno. On je obišao Zaječaru radove na renoviranju gradskog stadiona u izletištu Kraljevica, čija se rekonstrukcija finansira iz programa pomoći građevinskoj industriji u uslovima svetske ekonomske krize. Znači, ima krize samo u svetu.
Pa dobro, u redu je.
Evo, mi smo otvorili stadion.
A to je iz one oblasti prostornog planiranja.
Može da bude i rudarstvo.
A možda i životne, možda neki ekološki stadion, ko zna.
Pored ovoga stadiona, da podsjetim, mi u Srbiji rekonstruišemo i gradimo još nekoliko stadiona, još nekoliko velikih sportskih objekata. Stadioni u Užicu, u Novom Pazaru, u Nišu, u Kruševcu su također podržani od strane ovoga projekta. Mi ćemo faktički premrežiti celu Srbiju sa stadionima koji imaju UEFA licencu i omogućiti ne samo da deca treniraju, nego da mnoge značajne utakmice i reprezentacije i naših klubova mogu da se odigravaju na tim stadionima, što je zaista jedan ozbiljan iskorak. Ovakve investicije u sportsku infrastrukturu nije bilo sigurno u posljednjih nekoliko decenija. To je zahvaljujući opet programu pomoći građevinskoj industriji u uslovima svjetske ekonomske krize.
Kako se to premreži Srbija stadionima, ne znam, ali pokazat će nam verovatno.
Tako se kriza hvata za gušu, da li je tebi to jasno? E sad, mislim da tebi nije sasvim jasno, a i zato sam ja pripremila još jedan prilog koji je malo stariji, mislim da iz septembra prošle godine. I tada su se mnogi pitali čemu stadion i ti sportski. Bilo je tih bazena koji su otvarali tako.
Zimi ono. I to.
I zimi leti se otvaralo, zimi naročito. I evo odgovora na pitanje zašto je to važno. Šta ostaje iza nas, to jest šta ostaje iza njih, objasnit će nam predsednik Boris Tadić.
Ostaće mostovi, ostaće stadioni, ostaće putevi, neki će biti dovršeni. Ako kojim slučajem zakasnim odnosno na planirano godinu dana, to je praktično ništa odnosno na kašnje 40 godine.
Šta je to u odnosu na večnost?
Pa ništa. Ostaće putevi, mostovi, a nas neće biti.
Stadion, baza.
U redu.
E sad, ako je sve tako, kao što je predsednik rekao, nema razloga da sumnjamo. Ministar Ćirić uopšte ne treba da brine da li je sve poslove završio. On ima fore koliko hoće u pokušajima da uredi ekonomski ambijent, tako da nam svima bude super. On je pre neki dan izašao sa najavom toga kako će se regulisati stari problem dugova prema privredi, između države i privredi, tako. To je sve užasno poznato, možda ljudima zvuči i razjasnit će se zašto to zvuči poznato. Je li tebi poznato to?
Sve mi je poznato da ćemo se razdužimo opet kad ostanu oni mostovi.
Evo sad će nam Bože šta pričam, predsednik. Ministar Ćirić, evo ovako to obrazlaže.
Mi smo jednu uredbu doneli koja je dala polovične rezultate, ali ideja zakona je sledeća, da ograničimo rokove plaćanja, samim tim i protoka novca, ako mogu da kažem, između pravnih lica. Znači firma na firmu, tu je rok predviđen da bude 60 dana, a takođe ono što je novina jeste da će važiti i za državni, odnosno javni sektor, i za javno preduzeće, sve budžetske korisnike, važiće i za privatne kompanije. Naravno da će postojati određene kazne i penali i za pravne i za odgovorna lica.
E sad mi je sve jasno.
Ovo zvuči odlično, znači dugovanja su u Srbiji 6 meseci, znači u roku od 6 meseci se plaća, ministar kaže da će sada se dugovi plaćaju u roku od 2 meseca.
A kad kaže polovično, onda u roku od 4.
Pa veliki je uspeh i da se plati u 4, pa ikako plati, ali šta je zanimljivo? Vrlo sličnu stvar, to je taj prvi pokušaj kad kaže nije nam uspelo uredbom, On je isto tu stvar rekao i u septembru mesecu. To je bio prvi pokušaj, ali pošto ne moramo da žurimo, onda i nije strašno što nije uspelo prvi put. Evo kako je to zvučalo u septembru.
Mislim da je to dobar signal da počinjemo, da kažem, da počistimo svoje dvorište, počinjemo od nas samih, ali da će sa druge strane to biti signal i čitavom privatnom sektoru, gde takođe postoje lanci dugovanja, pozitivan signal da to može da se uradi i da nelikvidnost može biti smanjena.
Pa smo počistili, šta smo?
Pa da... nije signal bio dovoljno jak, sad će to.
Treća uredba.
Možda uspe iz drugog puta. Ne, može i treća, nije važno, 40 godina, šta je to? Do maja
bi
moralo.
Na nekoj paroli, na nekom bilbordu bar.
Do maja će nešto biti, a mi sad idemo i na... Nekako mi se čini da mi ovde forsiramo vlast, Zorka. Ti primećuješ to?
Pa dobro, najaktivniji su rade ljudi, šta
ja
da ti
sam
kažem,
rešila da
izjavljuju se.
Izjavljuju se, boga mi, iz opozicije i evo, epohalnog otkrića Marka Đurića iz SNS-a. Šta je naš glavni problem?
Srpska napredna stranka smatra da je pitanje nezaposlenosti vitalno i egzistencijalno pitanje za sve građane u Srbiji. I zbog toga će imperativ politike Srpske napredne stranke biti više posla za Beograđane, više posla za sve građane u Srbiji, ali da bismo do tog cilja došli, moramo da smenimo one koji su nas lišili svega onoga što je ovaj narod u zaista velikoj muci, bez ikakvog preterivanja i patetike, čak i u znoju i u krvi sticao prethodnih decenija.
Šta, ginulo se nekad za nova radna mesta?
To je vrlo zanimljivo. On je prilično mlad da bi pamtio to što sam ja učila u školi, što je naš narod sticao u krvi. Ovo što bi on mogao da zapamti da je sticano u krvi, nije baš.
Gledao je filmove. Možda
su mu i priča.
Stalno repriziraju ovi
naši
domaći filmovi, ko zna. U svakom slučaju otkrije stvarno poput one tople vode škriljaca.
Jeste, svašta se otkrilo u Srbiji početkom ove godine. U stvari je samo važno da mi držimo pravac. I da mi ne skrećemo, ako malo skliznemo s puta da se vratimo, i o tome nas je prošla nedelja informisala Milica Delević.
A pravac ka čemu?
Zorka?
Ne znam, pitam. Ajde čujemo Milicu.
Dragi slušalci, vi svakako znate pravac ka Evropskoj uniji, Milica Delević nas je obavestila o tome, rađeno je jedno istraživanje i evo kako bi naši ljudi glasali kada bi sada bio raspisan referendum o tome da li treba da idemo u Evropsku uniju.
Za bi glasao 51%, protiv 28%, ne bi glasalo 18%, ne zna, odnosno odbija da odgovori 3%. Važno je reći da je ovo istraživanje rađeno u nedelju 22. decembra, znači nakon odluke Evropskog saveta od 9. decembra. Mi zaista vidimo da je u jednom trenutku taj nivo podrške članstvu opao na 46%, međutim on se ponovo vratio na nešto preko polovine. Takođe smo videli možda se jasnije profiliše broj onih koji su protiv Evropske unije.
Pa dobro, prešli smo polovinu.
Da, mnogi su, u stvari, vrlo je zanimljivo kako su novine najavljivale to. Neki su govorili više od pola za Evropsku uniju, a ovi drugi su govorili pala podrška Evropsku uniju. Tačno je jedno i drugo. Ali je pitanje samo šta hoćeš.
Tačno je, polupuna čaša i zavisi ko je vlasnik tih novina.
E, kaže Milica Delević, profilisali su se oni koji su protiv, to je vrlo zanimljivo, a profilisali su se i u Hrvatskoj koja je na domak Evropske unije i na domak referenduma u kojoj treba da se izjasne o tom. I to je sad onako kao psihološki fenomen, kad nešto strašno želiš i kad ti to dođe, ti kažeš ej, pa
šta će mi sad kad sam ovoliko čekao.
Hoće li Sloboda umeti da peva kao što su Sužnji pevali o njoj? Evo o tome govori Marijan Bošnjak, Vijeće za Hrvatsko ne Evropskoj uniji.
Zašto mi bi trebali u ovom trenutku se odlučiti i baciti se u to blato zajedno sa njima, pa pričekajmo 6 mjeseci, 8 mjeseci i hajmo vidjeti kako će i ta Evropska unija, koja je to danas kreditni rating pao.
Stvarno, šta je 6 mjeseci u odnosu na onu večnost što smo pričali?
Pa izgleda se njima sad mnogo žuri, ali oni ne znaju ono što mi znamo. Šta je to prema 40 godina?
Apsolutno, mi nemamo taj problem. Ni referendum, ni tu dilema.
Mi ćemo lepo, Zorka, završimo pesmom i to peva jedan čovjek koji demonstrira kako se u nekim zemljama ozbiljno shvata sopstveni posao. Pa kad si ambasador i dođeš u neku zemlju, ti naučiš jezik te zemlje, iako ti to možda u životu nikad više neće trebati.
I nije jedini i negde je ovaj prosto pravilo kad živiš u nekoj zemlji par godina da nekako naučiš jezik te zemlje, a pogotovo ako si recimo iz te zemlje poreklom ili ne daj Bože da pretenduješ na neko mesto poput prestola. Ali dobro, to je sad neka druga priča.
Ovo je jedna jako poučna priča. Peva Toshio Tsunozaki, ambasador Japana u Srbiji.
Tamo daleko, daleko od mora, tamo je selo moje, tamo je Srbija.
Savršeno, dakle, i za svaku pohvalu, vola bi da čujem jedan bračni par koji živi više od deceniju u Srbiji, kako bi
da bar odrecite.
Da bar to je možda i teže, možda kad peva malo bi drugačije to zvučilo i bolje. Čak ne znamo koliko imaju sluha za jezik, definitivno nemaju. Tanja, hvala puno, bila je ovo naša rubrika Ispod površine. Sa Tanjom ćete se družiti naravno i u četvrtak, pa sledećeg utorka ponovno.
Oh, come on, baby, fooling. I'm trying to count the sheep. Please don't let the light in. I'm going back to sleep.
What you want for breakfast? Coffee's in the pot. Come on, hurry down here now, and I'll see what else I got.
Front gate's off the hinges. Out of this leak. Seems too nice today. I think I'll leave it till next week.
Lazy man.
It's a lazy day. Step in the sun. Step in the sun. Tapping on the tree. My headache's just to watch him. It don't make sense to me.
Brother called the other day. He wants us to visit him. Can't afford the plane fare. I said we're on a limb.
Ah, there's plenty of peace around here. Not doing nothing much. Sitting in the sunshine. Country life's no rush.
Ooh, lazy man.
Oh, it's a lazy day. Step in the sun, step in the sun.
Echo. Najnoviji CD Jele Jelene Mihajlović. Violončelo od Baha do Hendriksa. Sudar tema i stilova na najnovijem CD-u Jelene Mihajlović u izdanju PGP RTS-a.
Moj dobri anđele.
Dugo očekivani trostruki CD Zorana Kalezića. Uživajte uz izbor najlepših pesama. Zoran Kalezić, trostruki CD PGP RTS. Eko.
Nije neko.
10:32, vreme da pozdravim kolegu Miroslava Vojvodića. Miroslave, dobar dan.
Dobar dan.
Ovaj džingl nije nego, znak je da treba da krenemo sa ispravljanjem nekih grešaka jezičkih.
Ili nedoumica, to je najpre o upotrebi zamenice svoj, prislovne zamenica svoj, upotrebljava se onda kada želimo da označimo pripadanje objekta subjektu rečenici. Odmah ću tu kroz primer da objasnim.
Da, najbolje kroz primer da razumemo svi o čemu je.
Tako
pričaš.
Je, rado se sećam svojih drugova i drugarica iz studentskih dana, subjekat sam ja, jel, u ovom primeru. objekat su drugovi ili ispred sebe držim svoje beleške. Kada bih rekao držim moje beleške, prosto ne bi bilo dobro. I u ovakvim slučajevima zamenica svoj zamenjuje sve prisvojne zamenice, a to su moj, tvoj, njegov, njen, naš, vaš, njihov, i zove se prisvojna zamenica za svako lice. Ako bismo rekli, sad, ona se rado seća njenih drugova i drugarica iz studentskih dana, imali bismo potpuno drugačije značenje rečenice od rečenice ona se rado seća svojih drugova i drugarica iz studentskih dana. U prvom slučaju ona se seća drugova i drugarica neke njene drugarice, a u drugom slučaju ona se seća svojih drugova i drugarica, a ne tuđih. Zatim imamo i upotrebu zamenice svoj, odnosno neke druge zamenice. U primjeru, poštujem naša moralna načela. Tu ne mogu da kažem svoja moralna načela,
da,
zato što ne bi bilo dobro, jer kad kažem poštujem naša moralna načela, to znači dogovorena načela velikog broja ljudi. Također, kada kažem rado čitam našu poeziju, to znači da čitam domaću poeziju, poeziju pisanu na srpskom jeziku, jer zaista ne bi imalo smisla da kažem da rado čitam svoju poeziju.
Ako pišeš, imalo bi smisla. To, da čitaš sam sebe, to je uredno.
To bi bilo narcisoidno i ne bi bilo baš prikladno. Eto, to je o upotrebi zamenice svoj.
Dakle, vodite računa svoj, moj, kada koristite. Tako i je. Da ne pravite te greške.
Nije nego.
E sad, ja sam najavila negde da ćemo pričati o tome da li sam na telefonu ili pored telefona. Pretpostavljam da je to drugi primjer za danas.
Jest. U školi su nas učili, bar nas koji smo podavno završili osnovnu školu, da kada razgovaramo telefonom, kažemo, ako kažemo na telefonu je taj i taj, da to nije dobro, već da treba da kažemo pored telefona ili kraj telefona. I objašnjavali su nam da ne možemo da stojimo ili sedimo na telefonu fizički, što je često bilo i smešno jer smo zamišljali tu situaciju. A razlog za takav stav je u činjenici da se predlog na shvatao kao predlog koji označava gornju površinu nečega, kao u primjerima na stolu, na podu, na terasi. Međutim, predlog na nema samo to značenje. Naprotiv, u rečniku Srpske akademije nauka i umetnosti značenja tog predloga su navedena na 5,5 stranica. Znamo da je...
Jeste ti to sve pročitao?
Nisam sve pročitao, samo sam prebrojao stranice, jer su to desetine i desetine značenja predloga na. Također, pravilno reći, ležim na suncu, šetam na kiši, sviram na violini, klaviru, harmonici. Znači, ne može se shvatiti sve to bukvalno.
Pa da, kao što ležim na suncu, valjda ispod sunca, ali dobro.
Naravno, ne ležim direktno na suncu. I pravilno, zato Egon Fekete u jezičkim doumicama u svojoj knjizi piše da konstrukcija na telefonu ne označava ni vreme ni prostor akcije telefoniranja, osim ako se kaže slušalica je na telefonu, odnosno prašina je na telefonu. I predlog na u ovom slučaju ukazuje na međusobni odnos onoga ko telefonira i samog uređaja. Zato je pravilno reći da sam na telefonu.
Znači, nema više te greške. Može
nema,
da se kaže
nema.
Da je na telefonu.
Može da se kaže isto i sa mobilnim telefonima. Zovi me na mobilni, okreni me na novi broj mobilnog. Sve je to potpuno pravilno i tu nema nikakve dileme. Odnosno, u ovim primjerima predlog na ima značenje sredstva, odnosno oruđa kojim se vrši radnja, a ta radnja je telefoniranje.
Ja ne smijem kući jer sam deci drugačije objasnila da ne mogu da budu na telefonu. Šta ću sad nestati?
Ništa, pa, izvini se.
Izvini se. Miroslave, hvala puno. Dakle, nije nego, čuli ste danas da može i na telefonu i pored njega i da razgovarate telefonom i kako se koristi značenje svoj, moj. Za sledeći utorak spremamo također nešto zanimljivo. Dakle, bila je to rubrika Nije nego.
Nije nego.
Day in, day out, the same old hoodoo follows me about. The same old pounding in my heart whenever I think of you. And darling, I think of you day in and day out, day out, day in.
I needn't tell you how my days begin. When I awaken with a tingle. One possibility in view, that possibility may be seeing you. Come rain, come shine, I meet you and to me the day is fine. Then I kiss your lips and the pounding becomes the ocean's roar. A thousand drums. Can't you see it's love? Can there be any doubt? When there it is, day in, day out. Day. Think of you day in and day out, day out, day in. I needn't tell you how my days begin. When I awaken with a tingle. One possibility in view, that possibility, baby, seeing you. Roar a thousand drums. Can't you see that's love? Can there be any doubt? When there it is, when there it is, day in, day out. When there it is, day in, day out. Should ever, never, 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 never.
Talasanje.
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 Quite unwell. Now I was so lost.
have a little wine and a moan. It's only because you're feeling alone. That at first when I see you cry,
sati 45 minuta slušate šetnju magazina Talasanje. Da nije bilo Jugoslavije i Josipa Broza Tita, Amerikanci i Neil Armstrong nikada ne bi stigli na mesec. To tvrde slovenački umetnici Bošćan i Žiga Virc, autori dokumentarnog filma Houston, We Have a Problem. Da li je doživotni predsjednik Jugoslavije Tito 1961. godine prodao američkom predsjedniku Johnu Kennedyu tehnologiju za let u svemir? Božidar Spasić, nekadašnji funkcioner službe državne bezbednosti Jugoslavije, u razgovoru sa našom Zoranom Bokan, tvrdnju da je Jugoslavija imala svemirski program smatra izmišljotinom. Detalji slede, ostanite sa nama.
Bošćan i Žiga Virc tvrde da je Tito pomogao Amerikancima uznemirenim zbog leta ruskog kosmonauta Jurija Gagarina u svemir 12. aprila 1961. godine da ostvare let na mesec 8 godina kasnije, 21. jula 1969. Zahvalni Amerikanci uplatili su navodno u državni budžet SFRJ 2,5 milijarde dolara. Poslušajmo deo trejlera za dokumentarac Houston, We Have a Problem. Houstone, imamo problem, čija je premijera najavljena za iduću godinu.
But it's little known that socialist Yugoslavia was a third player in the race.
Malo se znalo da je SFRJ treći igrač u trci, razvijajući sama tajni svemirski program. Jugosloveni su brzo napredovali, zahvaljujući tajnim zapisima Hermana Potočnika u njegovoj knjizi o letu u svemir iz 1928. godine. U ovom dokumentarcu otkrivamo kako je Tito izgradio najveći tajni podzemni svemirski centar u Evropi, kako su Tito i njegova supruga Jovanka posjećivali NASA i pružali podršku tada našim astronautima. Program je nazvan Objekat 505 i nalazi se na hrvatsko-bosanskoj granici. Posle rata u Bosni delimično je uništen, ali se i dalje mogu naći netaknuti delovi jugoslovenskog svemirskog programa. Jugoslavian space program. We will go there and reveal the hidden side
of the space race. Iako, po mnogo čemu sudeći, ovaj film možemo da svrstamo u kategoriju mokumentari, u koju spadaju filmovi koji prikazuju lažne događaje u dokumentarnoj formi, potražili smo odgovor od nekada visoko pozicioniranog službenika Jugoslovenske službe bezbednosti Božidara Spasića.
Ja posjećam vaše slušalce da već 60 godina ili od Drugog svjetskog rata traje priča o traganju za blagom kralja Petra, koje je navodno negdje bilo na Ličkoj pruzi, pa sam ga ja tragao za njim, a verovatno je neko ili skrcko to blago ili ga nikad nije ni bilo. Tako da pretpostavljam da i priča o svemirskom programu koja je lansiran nedavno i o tome da je Tito prodao svemirski program koji je imala Jugoslavija. Mislim da je to neko preuveličavanje nekog podatka ili preuveličavanje neke priče koja je negde možda čuta u kafani.
Gospodine Spasiću, da li je služba državne bezbednosti tada mogla da ima uvid u podatke o svemirskom programu koji Jugoslavija razvija?
A kako da ne? Pa služba državne bezbednosti je bila u vreme Tita ili čak sve negde do raspada Jugoslavije. Pa ja ne znam kakva je situacija danas, ali služba državne bezbednosti je bila alfa i omega tih državnih podataka. To smatram državne podatke najvećeg rizika, dakle podaci koji su od velikog državnog interesa i mi bismo svakako imali bilo kakvu predstavu o svemu tome. Recimo, postojale su velike državne tajne o našim nekim planovima ili radovima u Nuklearnom institutu Vinči. Pa je tu čak bilo i velikih projekata koji su se nažalost raspali nakon one katastrofe koja se dogodila u Vinči. Ali uvek je postojala ta neka bojazan i sumnja da se događaju neke stvari, tako da je svojevremeno čak bilo pušteno u našoj javnosti ili zapadnoj javnosti da mi imamo čak neki projekat za pravljenje atomske bombe, što naravno nema nikakve veze sa stvarnošću. Nije mogao nijedan takav podatak o svemirskom programu, o vanzemaljcima ili o bilo čemu što bi došlo do vrha države da nije prošao kroz ruke rukovodstva službe državne bezbednosti ili bivše UDBA ili vrhova vojne obaveštajne službe i nju, da treba isključiti iz tih priča. I upravo želim da vam objasnim da državno rukovodstvo je takve podatke, recimo o svemirskom programu, moglo da dobije samo od službe državne bezbednosti koja bi to štitila, koja bi o tome sačinjavala posebnu informaciju i koja bi bila garant da takvi podaci neće procuriti. Prema tome, takvi podaci nikad nisu, bar koliko ja znam i koliko sam mogao da imam uvida u bilo kakav dokumenta koje sam zatekao u službi, nikad nisu kružili ovim našim prostorima. Prema tome, decidno možemo da kažemo da Jugoslavija nikada nije imala takozvani svemirski program koji bi podrazumevao da ona lansira neki satelit, ali ne isključuje mogućnost da smo nekada bili u prilici da kao služba, pod navodnicima, molim vas, stavim, ukrademo i mi neki tuđi projekat, da ga imamo pa ne znamo šta ćemo sa njim, pa možda ide u treću ruku na prodaju, ili da je to bilo vreme takozvanog hladnog rata u kome se Jugoslavija bila neka zemlja tranzita između zapada i istoka i ne isključuje mogućnost da je neko zaboravio opet pod navodnicima neku torbu u kome je bio svemirski projekat do koga smo se mi dokopali, ali to svakako nije bio naš projekat, a i da smo ga imali, moram da priznam da i danas ne bi znali šta da sa njim uradimo. Prema tome, sa sigurnošću možemo tvrditi da takav projekat mi nismo mogli ni da napravimo, jer to su veliki kapaciteti, veliki novac.
Idemo na vas, idemo na vas, idemo na vas, idemo na vas, sada, idemo na vas, idemo na vas, idemo na vas, idemo na vas.
Ali, gde ima dima, ima i vatre. Kakvu tajnu krije Bihaćki aerodrom, na primer? Božidar Spasić pretpostavlja sledeće.
Jugoslavija nikad nije bila bogata zemlja, ali je bilo određenih pokušaja da se recimo na našoj teritoriji naprave određeni poligoni, pa je tako recimo u okolini Bihaća, posebno u Bosni se to radilo, i po rubnim delovima, ne znam, Srbije ili Hrvatske, da se naprave neki aerodromi posebne vrste, da se naprave neki, ne znam, posebna skloništa. Pa recimo u samom Beogradu recimo postoji čuveni institut za bezbednost gde se pričalo tako da ima skoro 9 ili 20 km podzemnih kanala, tunela, da je moglo da se voze automobili ispod toga svega. A u stvari to su bili obični projekti, nisu to bile neke naše izmišljotine, ali iz takih nekih projekata koji su u to vreme kružili kroz naše sredine, današnji istraživači mogu vrlo lako da naprave kombinaciju da je recimo eto taj aerodrom u Bihaću bio interesantan za neki svemirski program i da smo mi čekali da tu slete ili vanzemaljci ili da tu sleti neka raketa nečija sa nekim pilotima. A ovo recimo podgreva jedna posebna činjenica da je to bio aerodrom za koga recimo za vreme početka rata u Bosni i Hrvatskoj su posebno bili zainteresovani da se poruši do daske. Dakle, da se u njemu ništa ne nađe, što opet u meni izaziva sumnju zašto je to bilo tako.
Gospodine Spasiću, zbog čega se ovakva priča o jugoslovenskom svemirskom programu pojavljuje baš u ovom trenutku, u trenutku uzburkanih strasti na svetskom nivou, kako u politici, tako i u ekonomiji, pa čak i u ekologiji?
Sam sam se bavio tom kontrapropagandom i propagandom i jasno mi je da je sada vreme, Srbija recimo se nalazi u velikim teškoćama i oko prijema u Evropsku uniju, nalazi u teškoćama i oko problema na Kosovu i tako dalje. I prema tome to su već istrošene teme. Veliki kapaciteti propagandi su usmereni ovde. Jer se ovde očekivao zapravo taj sukob zapada i istoka. Onda se ispredaju te priče. Ja sam imao često i ja slučajeve da me posećuju neki strani novinari ili čak novinari iz okruženja sa nekim bajkama da ja sam naprosto hteo da sednem na zemlju da pitam čovječe da li je moguće sve to tako, kakva pitanja postavljaju. Pre tome jasno je da se Srbija nalazi u jednom fokusu interesovanja i priča o njenom svemirskom programu i tako dalje, to nisu dobronamerne priče, znate. To je kontrapropaganda protiv jedne zemlje i jednostavno priča da je Jugoslavija ili Srbija kao njen nasljednik možda su ostali neki projekti o svemirskom programu, zapravo su priče koje evo imaju takav neki karakter da naprave neku misteriju od jedne zemlje koja u ovom trenutku bar meni deluje, a mislim da to celom svetu sada treba veoma miroljubivo i da nema nikakve namere ni po kakvom pitanju, a posebno da nema para ne za projekat svemirski, ona nema para ni za jedan dobar autoput.
Kao odgovor na slovenački film Hustone imamo problem. Agencija Newsnet, specijalizovana za vesti u ogledalu, najavljuje srpski dokumentarac Beograde imamo rešenje, koji otkriva najčuvaniju tajnu hladnog rata, da je američki predsjednik Kennedy prodao Titu program radničkog samoupravljanja.
Eto, dakle, bit će interesantno videti i film Beograde imamo rešenje. Čuli ste koleginicu Zoranu Bokan i njenog sagovornika Božidara Spasića. A čuli ste i današnju šetnju. Ostanite i dalje sa nama. Slede vesti u 11. A nakon toga tema današnjeg talasanja, reforma pravosuđa i krnji rad Visokog saveta sudstva. Sa nama u studiju bit će Dragana Boljević i Božidar Prelević. Za sada prijatno.